Изотопия. Автономия за слушане.
В този епизод на Изотопия сме се вторачили в идеята, че ако в виното е истината, то войната със сигурност е заредена с свръх доза лъжа. Първо ще се опияним, после ще прогледнем. След като миналата година по това време варихме бира с чат GPT, сега се питаме защо изкуствен интелект ще оценява алкохол на така нареченото световно по вино. Защо Словения има кралица на виното, а японският еквивалент на нашата НАП насърчава младите да пият повече. Кой е българският сорт грозде на 3000 години и пил ли е Орфей от него? Ще научим от Меглена Михова и Кристоф Сепулведа, износители на българско вино в чужбина, както и от производителя с изба в Белоградец Атанас Карагеоргиев. След перипетии и отлагане дойде ред и на плейлиста на войната Volume 2, в който след музиката от Украина ще зазвучи и тази от Русия. Ще подходим, разбира се, с уважение към жертвите на атентата от 22 март преди концерта на група Пикник. Ще нададем ухо към хитовете от и за Путин. Ще сравним музикалния му уклон с този на Зеленски и Навални. Ще имаме едно на ум за вечната евровизионна политическа дъвка. И ще ви представим някои свръхекзотични екземпляри от руската необятна шир онлайн и в класическите електронни медии. Не сме забравили и някои емблематични руски групи. Знаем какво ще отприщи тази тема, обаче се отдързостихме и ето я и нея. Лъжем или казваме самата истина? И има ли такава въобще? А кой я защитава? Вие му мислете.
Изотопия.
От Калифорния насочваме мислите ви към Мексико, където през лятото ще се случи така нареченото световно по вино – 30-годишен международен конкурс, който пътува по земното кълбо от две десетилетия. През 2024 шампионите сред очакваните 10 000 вина ще се избират с помощта и на изкуствен интелект. Технологиите отдавна са навлезли в различните етапи на винопроизводството – от лозята до енотеките, това го знаете добре. Обаче за първи път изкуственият интелект ще участва в пълното описание на напитката, без да замества 350-те дегустатори. Това казва Меглена Михова, посланик на конкурса и собственик на фирма за износ на българско вино. Меглена работи в Брюксел и може би това обяснява как наше вино се пие в Европейския парламент и Съвета на Европа. В последните години то набира скорост и на световното. През 2023 се здобиваме с 40 медала за червено и бяло вино и розе, както и с титлата «Вино Откритие». Последното отличие получаваме в конкуренцията на 4836 вина. Защо е важно прословутият AI да се нареди и до енолозите, след като е навлязал в толкова други сфери от живота ни? Отговорите на този въпрос, пък и на много други, следващата история.
Това е много от полза за потребителите, но също и за производителите. Човешката намеса и оценка няма как да стане с изкуствен интелект, но това, което е в помощ в тази ситуация, е, че от едно жури от 5-6 човека от най-различни континенти с различни специалности се събират тези оценки и се анализират, за да се направи една пълна дескрипция и дегустационна, и за положителните качества на виното, и за недостатъците. Този изкуствен интелект по-скоро помага за анализа и за прецизност на данните, но след това от анализа до взимане на едно решение, това е все пак човешка намеса, тя е много важна.
Дегустатори от 50-60 държави са различни хора. Специализирани журналисти, търговци на вино, енолози и технолози. Всеки трябва да убеди останалите от журито в правилността на индивидуалната си преценка. На ден се пробват 45 вина. Оценяват се по система от 100 точки.
Самия конкурс използва статистика, която също използва изкуствен интелект, точно за да прецени кога самите дегустатори правят неволни грешки или не са непременно в добра форма. Даже се пускат по два пъти на ден едно и също вино, за да се види дали има отклонение от оценката. Съвсем нормално е да има такова, но също се прави коригиране на оценките в зависимост от журитата. Някои от тях са по-стриктни, някои от тях са по-щедри. И в тази ситуация се правят едни анализи, за да не се ощети производителя, нито виното. Тези корекции се правят, оценките не се вземат както са, нито пък се взима средностатистическата оценка, а по-скоро се анализират, за да се стигне до една оценка, която е реалистична, много строга.
Според Меглена конкурсът е справедлив, но строг.
Дават се медали на по-малко от 30% от мострите, които се изпращат. Други конкурси световни дават някой път до 80%.
А мострите, които се получават, са?
Над 10 000 вина от над 50 различни страни от цял свят.
През 2016 България е домакин на пътуващия конкурс. Приютява го Пловдив, родния град на Меглена.
Когато бяхме страна домакин, имахме над 200 мостри. През последните години имахме малко затиши, особено по време на COVID периода, но сега отново имаме доста хубав ръст на мострите. В сравнение с 2016 година, тогава участваха по-големи фирми, които имаха интерес към износ, имаха интерес към популяризиране на вината извън България. А сега участват изби от цяла България. От Малнишката част, от Дунавската равнина, и интересното е, че малки изби печелят медали, и то с много висока успеваемост.
А защо на хората, които просто пием вино, конкурсът може да бъде от полза?
Единственият конкурс в света, и особено на такова ниво, което прави след конкурсни проверки. С други думи, от всички наградени вина се прави един анализ, който е на базата на вина, закупени от веригите, в които се продават наградените вина, и се прави един анализ между виното, което е в мрежата, и мострата, която е изпратена за конкурс. Дали едно и също виното? Още за България нямаме така установени проблеми, но и...
А имало ли случай да има проблеми въобще с вина?
Имало е в други страни, то е доста престижни страни, произвеждащи вино.
Дайте конкретен пример.
Франция, например. То не, че виното е от по-лошо качество, виното е от същото добро качество, но да речем не е същото. С други думи, това, което виждате на пазара, би трябвало да е това, което се е представило и да е оценено. И това е единствения конкурс, който си дава труда да прави тези тестове лабораторни, да пише писма също до производители, до техните бизнес партньори, да им забрани на тези, които са в нарушение, не могат да участват в конкурса 5 години и така нататък.
Те поправят ли си грешката след тези писма?
Да.
Освен това, можете да се възползвате от анализа на изкуствения интелект в магазина, докато си избирате вино. Дали ще си купите вино с медал?
Факт е, че медалите по статистики на конкурса допринасят за увеличаване поне до 20-30% на продажбите.
Особено в супермаркетите, където ги няма сомелиерите от ресторантите и консултантите от специализираните магазини. Анализът на изкуствения интелект ще бъде достъпен и за нас. С колело на ароматите на рафта в супермаркета.
Колело са написани с цветове основните дегустационни характеристики. Например, много често белите вина могат да имат нос на цветове, на лимон, цитрусови плодове и така нататък. Това се изписва и даже с цвета, който се асоциира с този тип нос. Червените вина могат да имат други аромати, да речем череши, червени плодове. Вината, които са прекарали време в бъчви, могат да имат ванилов вкус, даже на дъб, на цигари, на тютюн. Те неща са написани много простичко, само с една дума, която да индикира, речем, череши.
А това в супермаркета ванилия. С приложение ли го ползваме конкретно или не?
И двете. И с приложение и малко картонче с самия кръг, кръга на ароматите, което говори всъщност на консуматора. Още една новост, която ще дойде скоро, но ви го казвам. Да се направи също и храна с вино, предложение за комбинация. Тази вечер ще готвите телешко, с апликацията може да ви даде, да речем, тези типове вина или тези характеристики като вкус могат да се комбинират и ви насочва към определени вина, но естествено вината, които са били участвали в конкурса.
вериги в Европа ще поставят колелото на ароматите на щандовете си. Вече го има в Италия и Португалия. Меглена се надява на интерес и от българските продавачи. Всички участници в конкурса, независимо дали ще го спечелят или пък не, ще получат безплатно данните какво да подобрят във вината си и какво да запазят. И понеже говорим за състезание, включваме в разговора и Кристоф Сепулведа, партньор на Меглена, също посланик на винения конкурс. Експерта по медали. И за това го питам, как да получа поне един.
Като имаш най-доброто вино. Трябва ти хубави лозя, т.е. добър теруар, добро оборудване и хора, които имат умения, хора, които наистина знаят как се прави вино.
Рецепта, колкото проста, толкова и трудна за изпълнение. Кристоф обаче смята, че у нас може да се случи. Нещо повече. Има много хора, които разбират от вино, при това основно жени.
Да, много са силни. Вярно е. И в действителност са много. В повечето случаи тук жените правят вино.
Кристоф изтъква качествата на дамите технолози в българските винарни. Позитивен шок. Така Меглена нарича алкохолния тайфун с нежни имена, тъй като в много други страни светът на виното е по-скоро мъжки.
Тук жените са силни, добре представени са в обществото, правят това, което искат да правят.
Разбира ли Кристоф от вино? Разбира се, че разбира. Познава го отдавна, но точно тази любовна история не покълва благодарение на жена.
При мен всичко започна, когато бях на 13-14 години с чичо ми, белгиец, който живееше в Париж. Той беше голям гастроном. Много обичаше и добре да хапва, и добре да пива. Когато му гостувах в Париж, често ме водеше на ресторант. Благодарение на него, малко по малко, открих хубавите френски вина.
На 13.
Да, вярно е, малко е рано. Първо вкъщи, после по ресторанти, но успях да оценя качеството.
Деца и чичовци, не правете съвсем така, ако всички в компанията не сте пълнолетни. А след дребната ми забележка за най-малките, преминаваме към тенденциите в винената вселена на големите.
Например, италианските вина или тези от Бордо и Бургундия имат много специфичен стил. Опитват се добре да представят теруара си, като същевременно имат собствен почерк. Сега обаче с вината от новия свят, Южна и Северна Америка, Нова Зеландия, Австралия, Южна Африка, един нов световен вкус си пробива път. Това са силни вина, с подчертани плодови нотки. Сред тях има наистина отлични вина. Те допадат и на българите.
Модерни са и биовината, както и тези с по-малко алкохол. Или, както се шегувам, вино без вино. За първа година и то ще се състезава за медал на така нареченото световно. Има обаче разлика между вкуса на винарите и вкуса на пиещите, казва Меглена.
Но в крайна сметка реалността на продажбите си остават много по-класическите вина. По-естествени, говорихме преди малко за тенденциите на новия свят, по-натоварени вина и така нататък. Това също затихва лека по лека, защото основната част на пазара са едни добре балансирани вина, по-плодовити, по-лесни за възприемане и това е масовия потребител, но това е и масовото производство. Останалите, да речем, новости или тенденции остават ниши. Биовиното, то расте с голяма крачка и някои от пазарите, особено в Азия, в Япония, имат огромен интерес, но като погледнем статистиката, Япония може би е най-големият пазар на пенливо вино, което не е непременно било, не винаги. Това искам да кажа, има тенденции, които са интересни за следене, но като че ли следенето на начина на живот, здравословното хранене, здравословната консумация и тези неща, които започват да еволюират така лека по лека, съответно влияят и на типа производство и на стила на производство.
И все пак, ако се върнем към модата, у нас можем да бъдем успешни производители на биовина.
Голяма част от земите не са и натоварени с торове и други продукти. Може да се правят насаждения на терен, който е абсолютно подготвен за биовино. Това производство е по-сложно, естествено, минава се през различни сертификационни процеси, трае години, има голяма инвестиция, а на световния пазар сме все още неконкурентоспособни, също и от гледна точка на цените. Ние се борим с вина от Европа, от Испания, от Щатите, които са на крайна пазарна цена, много по-ниска в някои ситуации, даже от изходната цена на производителите български. Това е проблемно. Но иначе като природни условия, като теруар, имаме идеалните условия да се произвежда такова вино. За вината с нисък алкохол, горе-долу ще може да навлезе в българската реалност, ако се предлага, защото, например, в пазари като Германия има доста любители на вино и ценители на вино, които в определена възрастова категория вече внимават повече от здравословна гледна точка на това какво се консумира, но искат все пак да пият едно хубаво вино. Проблема с вината безалкохолни изкуства.
Също не е зле, ако искаш да въведеш 13 годишния си племенник в този бизнес, да се подходи към такава бутилка.
Проблема с нискоалкохолните и безалкохолните вина е, че досега не бяха кой знае колко качествени. И се прави един компромис. Началото беше същата история с биовината. Вкусовите им качества не бяха същите като на класическите вина. Това изчезна като проблем и технологиите навлезаха и опита. Както с бирите, аз го винаги го давам като пример, бирната индустрия много бързо се ориентира и в началото също имаха проблеми, но в момента има безалкохолни бири с почти същите дегустационни качества.
Благодарение на конкурса можем да покажем България на международните търговци на вино, а и на международните почитатели на виното, за да я оценят.
А кой пие най-много българско вино? Българите, произнася очевидното Кристоф, но допълва.
С затварянето на руския пазар, сега най-големият пазар на българското вино е в Полша, а една от българските винарни е много добре представена в Швеция. Всъщност, едно от вината, които се пият най-много от шведите, е българско.
Въпросното бяло вино е в шведския топ 5 от години, подчертаваме Глена, а понякога дори оглавява класациите. Български вина се пият и в Белгия, по-малко в Великобритания. Надежди имаме и за американския пазар, който полека-лека се отваря за нашите бутилки. Ние пък сега вадим музикалния джин от бутилката, после продължаваме с градусовата история.
Изотопия.
Тръгнахме с това да направим етикет, който да е генериран с изкуствен интелект. Решихме, че всъщност можем да генерираме и рецептата с изкуствен интелект. Че цялата комуникация в социалните медии може да бъде създадена с изкуствен интелект. И се получи много интересен експеримент, защото той, изкуственият интелект, се оказа изключително адекватен в отговорите, в създаването на съдържание.
Тайната в направата на бирата дебел робот. Помните ли тази изотопска среща от преди година, когато, пак през март, разбрахме от братята Михаил и Александър Дурчеви как варят крафт пиво по рецепта на чат GPT? И да не я помните, припомнихте си част от нея. А може ли изкуственият интелект да ни каже как да направим хубаво вино? Отговаряме Глена Михова, посланник на виненото световно, или с други думи, Конкур Мондиал де Брюсел.
Естествено, че ще даде някаква разумна рецепта, предполагам, обаче виното по рецепта не се прави. Това е един жив продукт, който се влияе от температурни условия, иска непрекъснато наблюдение.
Грижите и наблюдението започват от лозето, минават през гроздобера, сортирането на гроздето и ферментацията.
И даже да имаме рецепта, тази магическа рецепта няма как да се получи. Да не говорим, че ChatGPT резултатът е много средностатистически коректно написан текст, който няма никаква автентичност. А виното трябва да бъде автентично, особено когато говорим за такава голяма конкуренция, трябва всеки да има свой собствен почерк и стил.
Технологията помага, а не замества човека, така че електронният нос няма да смени естествения. Макар че много хора по света работят точно по електронните носове и тяхното усъвършенстване. В началото на годината в Италия се похвалиха с разработка, която удостоверява качеството и произхода на виното. Изследователският проект е на Соня Фреди, постдокторант в Католическия университет на Бреша. Как работи електронният нос на Соня? Храните и напитките отделят газови молекули, които показват дали продуктът е пресен или развален. Носът открива биомаркерите чрез анализ на летливите компоненти и може да души, ако се налага да контролираме качеството, свежестта и произхода на всичко, което ядем и пием. В Дания и Щатите също разработват алгоритми, с които да си помагаме при избора на вино в магазина, така че да подхожда на индивидуалния ни вкус. У нас през декември винарска изба се нареди сред победителите в Националния иновационен форум. Защо? Защото производители от Црънча започнаха да контролират в реално време целият процес, благодарение на изкуствен интелект и така успяха да правят дори вина според исканията на клиентите си. И разбира се, да не забравяме дроновете, които вардят лозята на 21 век. Меглена, която се занимава с право, приема допълнителната търговска дейност като мисия, защото, особено в началото, било трудно. И тя и Кристоф говорят за необходимостта от държавна подкрепа към бранша, за да се пият български вина в най-различни държави. Инак...
Популярността на другите страни е по-голяма. Даже малки страни като Словения, които имат миниатюрни производства, са познати, да речем, на български
пазар. Те там имат една 400 годишна жива лоза, в Словения имат музеи.
Ние имаме какво да покажем на света. Не само истории, имаме и една, да речем, Грузия, която също има история, но
те имат успяват... оранжево вино.
Но те имат силен маркетинг и успяват малко производство, което също е на неконкурентно способни цени, защото е на много високи цени. Покрай тази история маркетингова, която създават около виното, да го поставят на съвсем различен пазар и се възприема, че е нещо изключително.
Че маркетингът си го бива е факт. Оранжевото грузинско вино впечатли някогашната главна редакторка на гурме списанието Бакхус, с която говорихме за вкусни пивки и дестинации. Хайде пак да превъртим усмивките от старите радиоленти и да чуем Андрея Пунчева.
И разбира се, темата с виното, смята се, че Грузия е едва ли не люлката на виното. Има като че ли все повече доказателства за това нещо. Сега, те имат и много разпознаваема стилистика, наистина оранжевите вина. Те са ги измислили. На английските понякога се наричат не само orange wines, т.е. оранжеви вина, но и amber wines, т.е. кихлибарени вина. Взима се самото грозде с чепките, както беше казал един грузински производител. Ние сме малко мазелив народ. Обяснявам защо той го разказва. Взимат се целите едва ли не чепки с все семки, всичките компоненти, не просто зрънцето грозде, и се слагат в тези квеври, които са, представи си, големи глинени амфори, вкопани в земята. Слагат ги вътре, оставят ги да ферментират, бог знае колко време, в един момент ги вадят, прецежат и така нататък. Ще се разпознае отдалече грузинското вино. Оранжево-оранжево на цвят. Не говорим за леко оранжево, говорим за много видимо оранжево. Често пъти то може да бъде нефилтрирано, т.е. и една идея по-мътно, но това не е дефект на виното, това е нормална част на тази стилистика. Не познавам човек, който да е пробвал грузинско вино в тази стилистика, оранжевата, и от първия път да му е харесал. Виждаш нещо, което още е светло на свят, макар и оранжево, и имаш някакви очаквания. Но, понеже той е седял с тези чепки и ципи и така нататък в продължение на месеци, то си е взел тези танини, прави го доста по-грапаво на непце заради танините, но вади ни страхотни аромати.
Понеже Меглена спомена и Словения, ще споделя, че интересът към старите лозя във втория по големина словенски град Марибор съм наблюдавала лично. Преди 20 години, точно там, Като рекордьор на Гинес е вписана лоза, която дава плод над 400 години. Смята се, че е най-старата жива лоза в света. Има си потомство, засадено край сегашния музей на винената култура. Къщата е на брега на Драва и разказва в текстове, снимки, картини и бутилки историята на баба лоза. Гроздоберът на червения сорт е същински празник. Лозата си има собствен химн, а на всеки 2 години Мариборска кралица на виното. Ако красотата не спаси света, няма какво друго, а ако откаже да го спаси, отваряте специалните мариборски резерви на кмета и давите екзистенциалната мъка.
Здравие, Мартино, мене бавино! Ти!
Всяка година словенската баба рекордьор дава до към 55 кг грозде, от които се правят 25 литра вино, така че ако ще давите мъката, полечка, че няма много къде да я удавите. Тези литри вино се пазят в специални бутилки, които пък се подаряват от кмета по протоколни поводи. През годините са ги получавали папа Йоан Павел II и папа Бенедикт XVI, японският император Акихито, Бил Клинтън, Арнолд Шварценегер, Брад Пит и Мишел Платини. Словенците не се стискат и от към резници, подаряват на различни градове и така старата мариборска лоза има деца тук и там по света, включително в Париж, близо до Айфеловата кула. Но и ние можем да се гордеем, че сме вързали и дали плод в света на Дионисии. Тук, а не в Словения, имаме древна история за сорт на 3000 години. Сега се отглежда във варненското село Белоградец, но идва от Кърджалийско. Гледа го Атанас Карагеоргиев, собственик на избата до морето. За хилядолетния гроздов сорт научи от приятел, при това специален, директор на историческия музей в Кърджали.
Когато Николай Овчаров прави разкопки над самия тату, отивайки там, пиейки вода от един кладенец, навежда се, вижда една лоза. Това е на 23 август 2007 година. И понеже по различни европейски програми той много е ходил по Кипър, по Гърция и познава добре лозята и винените сортове. И ми се обади и каза, аз си намерих една лоза, която смятам, че е уникална. Да, уникална. Кой ще е уникална? Наси, това е различна лоза. 3 пъти ми подчерта и понеже имаме общи приятели, аз го помолих да пратим чепките веднага в Агробио института в София. Малко по-късно и в института по геном на академика Танас Атанасов. И двамата бяха категорични при ДНК анализа, че това е културна лоза на повече от 3000 години. Почнахме да правим подробни изследвания. Има много голям потенциал. Една чепка на Каберне Совиньон на Мерло е 90-110 грама. Тук е килограми, 100 килограми, 400 имаме една рекордьор. Без да се тури без вмешателство.
Името на сорта също препраща към стари времена.
Името е Зелос по предполагаемото значение на думата Зелос на тракийски. Означава или вино, или желано вино. Игра на думи е малко в превода и аз затова реших, че и двата случая не е лошо. Има я описана като Зелос, като желана лоза в превода на Илиада, голямото издание. И по-късно, когато видях и Троя вече, така се запалих. И четейки как троянците продават вино, там се споменава за Зела. Казвам, значи ще е Зела.
Въпреки, че хилядолетната лоза може да се гледа за биовино, Атанас не е привърженик на идеята.
Правих би био грозде с идеята да правя био вино. Това за мен е усъкътено нещо. Не може на едно растение да не му даваш това, което му е необходимо и да чакаш голям потенциал или някакво чудеса. По-правилното е да се казва интегрирано земеделие. В интегрираното земеделие се дава толкова, колкото е необходимо и каквото трябва на растението. Не трябва да му се дават пестициди. Но има хиляди други варианти как да се лекуват болести или да не се допускат болестите.
На чепките производителят не трябва да дава прекалено много, защото казва, че не боледуват. Според него това със сигурност е най-старият сорт грозде в България.
И научно доказано, да, но ние нямаме доказателства за мавруда колко е стар или гъмзата. Той по качества сорта, оказа се, че неговите качества са по средата между Каберне Совиньон и Мерло. има врут. И съпоставяйки по различни показатели, излиза, че от четирите сорта, които споменах, има най-голямо количество розовия етрол. Вещество, което се съдържа в много от гроздовите сортове, и колкото е повече, толкова по-добре, защото най-добрата профилактика за тумори и ракови заболявания е розовия етрол, например. И докато другите трябва да добавят розовия етрол, който е сухо вещество в вината, да му дигат качеството и така нататък, тук просто се го има. Не е случайен сорт, той е просто бил най-вероятно някога доста популярен и масов. Аз се опитам да го възродя, за съжаление никой не ми помага в това отношение. Винарите не сме от най-облагодетелстваните в земеделието, да не кажа обратното.
Облагодетелствани са всички, които биха пили от виното заради Орфей.
Там, където е лозата, само на 100 метра е могилата, където се смята, че е светилището на Орфей, където са били вакханалиите, където се смята, че е погребан той. Значи е много възможно, той е сорта на Орфей.
Виното на Орфей все още е в ограничени количества, че да мисли производителят му за износ, но може да се размисли за състезания. За първи път Атанас показа алкохолното си отроче пред публика в началото на месеца. Бутилките за проба се изпиха за минути.
Ще участвам за червени вина. За съжаление, то е още много младо. То не е разкрило потенциала, с него му трябва време. Той е като едно дете. Трябва да стане поне юноша, за да може да участва, но потенциала го има.
Атанас Карагеоргиев не знае дали други сортове рекордьори по света ще се съревновават с неговото желано вино. Сигурно тракийската лоза има поне връстници, предполага винарят, но за чужбина може да остане само с догадките. Знае обаче как се чувства човек, когато опита чаша от Орфеевото питие.
Не само една чаша. По Трифон за Рязан се позволявам да изпия една кана.
И?
Чудесно. Лягаш, спиш сутринта си като новороден. Няма захар, няма химия, няма нищо. Това е всичко така, както бе природата измислила грозото и виното.
На нас майката природа повелява да полеем родния рекорд с музика, после ще поумуваме още върху картографията на българското вино.
Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
Да работим по създаването на някакъв имидж на българските вина. Как да се определи българското вино? Дали е специфично, ниш? Като производство, за съжаление, сме, въпреки че има потенциал огромен и България е била една от най-големите производители в Европа, но в момента сме по-скоро нишово производство.
Кога сме спрели да сме такива големи производители?
Големите проблеми дойдоха също и в този преходен период. Винопроизводство се базира на земеделието, когато отнема 15 години почти завръщане на земята. Държавна собственост към частна собственост. А тези инвестиции започват с създаване на лозя. Някои от производителите и чуждите инвеститори са чакали и са купували плавно, горе-долу между 8 и 10 години, земята. Оттам нататък се съдат лозите.
По времето на социализма сме били големи производители и отвъд желязната завеса, защото казвате Европа. Не става просто да, само за източна Европа, а сравнимо с държавите и от западна, така ли?
Абсолютно, да. България изнасва също и за Англия и така нататък, но съвсем естествено, че този период, в който се реорганизира земеделието, връща се собствеността. Това става точно от 90-те години, когато новите страни производители, Австралия, Нова Зеландия, дойдоха на пазара с много силен маркетинг. И когато се отдръпнеш от този пазар, естествено не сме в вакуум. Този пазар се заема от другите страни. И сега да си възвърнем отново това място е трудно.
Казва Меглена Михова, износител на българско вино в чужбина. Питам я, къде най-далеч е стигала нашенска бутилка.
Не знам в останалите континенти какво е положението, но в Азия имаме доста хубави продажби, може би защото имиджа на България там е свързан с по-положителни асоциации. Например, в Япония, там България се свързва с киселото мляко, с розите, с здравето, докато в другите страни, като щати, например, там също има вина, които са разпространили вече в най-далечните щати, но там са все още екзотични и колоритни.
Според Меглена, японците пият. Но аз леко се съмнявам заради кампанията на Японската агенция по приходите от 2022, когато в страната на изгряващото слънце тръгна конкурсът Саке Вива, с който държавата да насърчи пиенето сред младите. С какво се обяснява нездравословното поведение на институционално ниво? Колкото по-малко хора пият, толкова по-малко данъци и акцизи влизат в хазната. Прозаично тъдрънка. За 4 десетилетия регистрираният спад в приходите е значителен. И понеже преди 2 години най-малко пиеха младите, им спретнеха конкурс, с който да ги вдъхновят не просто да се наливат, ами да се захванат с производството на саке, уиски, бира и вино. Ако това не е държавна подкрепа за производителите, здраве му кажи.
Канпай.
Или на здраве, на японски. И така, български винари, а ако слушате и искате да участвате в световното, вашите мостри бяло, червено и розе ще се събират в София до 12 април. После безплатно ще превозят виното ви до Брюксел, където всички мостри от света ще се съберат преди да отпътуват заедно до Мексико. Меглена сравнява цялото начинание с
подвижен цирк.
За мостра се пращат по 3 бутилки. Сметнете сега, ако се очакват около 10 000 мостри, колко бутилки са това. Хич не е трудно, обаче е много. В предишни издания на конкурса са се превозвали не само бутилки.
Носиха също и миялните машини, защото качеството ни е такава степен прецизност във всичко. Качеството на...
Носите си и миялните машини.
Държат на експедитивността, но също и на качественото миене на чашите, за да няма последствия върху дегустацията.
Миялните на път май са останали в историята, но... Какво предстои в близко бъдеще? През юни ще има конкурси и за пенливи и сладки вина, а мексиканска вълна от щастие за победителите очакваме най-рано към средата на юни. Отделен конкурс има и за спиртни напитки.
Ще бъде в Китай тази година. Отново събираме мостри.
Там как ги пренасяте? Пак ли с камиони с миялните и всичко до Китай? Не мога си представя. Там каква е цирковата програма?
Минали път, защото не за първи път организират, беше със самолет.
Но би било епично с камион, около светско пътешествие. Най-преживелите бутилки вино в света и раки, и уиските и т.н.
Със сигурност обаче най-голямо е преживяването с бутилка домашно. Затова личната винена история на Меглена остава за десерт.
Аз съм от Пловдив, така че той при мен няма момент, в който изведнъж виното идва като цел или огромен интерес. Аз съм израснала в семейство, което има лозя, произвеждало е вино за собствено удоволствие. Баща ми, който е хирург, той има над 23 вида грозде в неговата градина и прави сам своето вино и ми обяснява всички химически уравнения на различните киселини, на ферментационните процеси и така нататък. С други думи, съм израснала от малка в една традиция на винопроизводството и на консумацията.
Той би ли ползвал приложенията, които сега ще представя?
Абсолютно не.
Не.
Той би написал няколко уравнения химически, как стават различните процеси, но не и това.
Изотопия.
Стотици убити и ранени е равносметката от атентата в концертната зала Крокус Сити край Москва. Най-кървавата атака в Русия от над 20 години неминуемо беляза и войната в Украина. Въпреки че отговорност пое Ислямска държава и въпреки предупрежденията от чужди служби за опасност в Руската федерация, потвърдени за пореден път от Белия дом. Висши апаратчици от новоизбрания вечен президент Владимир Путин до службата за вътрешно разузнаване обвиниха украинците в подкрепа на нападението. Украина и западните й партньори отричат. Междувременно от Ислямска държава поздравиха атентаторите в Телеграм. Въпреки че броят на задържаните расте, остават многото въпросителни около случилото се в Московското предградие и последвалите действия на Русия. Но сега ще ви отведа във Варна.
На входа на морската градина има скромен мемориал. Три са снимките на убития руски опозиционер Алексей Навални. Върху две от тях е надраскан символът на воюващите с Украина руснаци – Z. Хората са оставили на Навални цветя, свещи, фигурка на таралеж, картинка с тигър и сърце. До лика му е скръбната вест за убитата при руска атака над Одеса бесарабска българка Анна. Тя загина с едно от двете си деца. Другото оцеля, изведено от таткото от разрушения за секунди дом. Часове след трагедията в Красногорск до Навални вече има нова снимка. На горяща свещ с датата 22 март 2024. Надписът гласи «Крокус Сити Хол. Скърбим». Оставени са цветя в памет на жертвите. В българския черноморски град, недалеч от бойното руско-украинско поле, скръбта няма националност. Над всичко това някой е написал на руски. Благодарим ви за надеждата. Покрай самоделния алтар в събота, ден след атентата, по разпореждане на българското вътрешно министерство, полицаите са повече. Тръгват на поредна обиколка из центъра от там. Буквално, преносно, иронично, саркастично. Какво може да бъде послание за надеждата, когато увековечава смъртта? Атаката в петък бе преди концерта на руската група «Пикник», основана през 78-ма в Санкт-Петербург, тогава Ленинград. През 80-те им забранявали да записват смесицата си от рок, ню уейв и прогресив. Не се е нравела на комсомола. Групата е в черните списъци на Украина, защото след незаконната анексия на Крим изнася концерти там. Смята се, че днес «Пикник» подкрепя така наречената специална операция, включително финансово. С нощи «Пикник» изнесе концерт в родния Санкт-Петербург. Това бе шоуто, което трябваше да се случи в Крокус Сити Хол. При засилени мерки за сигурност, бандата почете паметта на загиналите и обеща. Събраните пари ще отидат за близките им и пострадалите. Всички в «Пикник» са невредими след атентата, но в него си отиде асистентката на менеджера – Екатерина Кушнер. За Катя и всички останали жертви бе минутата мълчание в началото. За тях бяха и светлините в края, когато «Пикник» изпълниха една от популярните си песни – «Там, на самия край на земята». Звучи друга тяхна песен – «За невинните убити». Въпреки, че е на 30 години, в последните дни много руснаци я пеят на нов глас. От огън до огън, от дума до дума, душа до душа. В небесата дрезгавият вятър. Погребението започва. Ще стоплиш земята с огън и в нощта ще събудиш зората. В небето ще замениш слънцето и ще знаеш всички тайни на живота. Отваряш вратата на Вселената. Ще помня молитвата си за невинните. Пеят от «Пикник». Пее и Санкт-Петербург. Много от героите на историята ни са свързани с града. Това е плейлистът на войната. За съжаление, на повече от една война. По Путин на благотворителен концерт в родния Санкт-Петербург през 2010. Тогава премиер изпълни популярната американска песен Blueberry Hill, за да помогне на деца болни от рак. На крака го слушаха Голди Хоун, Кърт Ръсел, Шарон Стоун, Мики Рурк и Жерар Депардио. В своя душевен хълм с боровинки Владимир Владимирович изкачи и с изпълнението на руската песен «Къде започва родината». Той определено знае къде започва, но знае ли къде завършва? За сега в музикалните очертания има място за класически композитори, за Любе, Абба, пък и за Андрю Лойд Уебър, с когото побъбриха през 2008 по повод Евровизия. Вкуса си пианистът Путин издига с приятеля челист Сергей Ролдугин, който свири на инструмент за скромните 12 милиона долара, изработка на Антонио Страдивари от 1732. Ролдугин е кръстник на първородната дъщеря на Путин. Той го запознава с съпругата Людмила. Музикантът е сред санкционираните от Европа след началото на войната в Украина. Миналата година четирима банкери бяха осъдени, че са помагали на Ролдугин да депозира над 30 милиона франка в швейцарски сметки между 2014 и 2016. Според обвинението, банкерите не са направили достатъчно, за да установят истинския собственик на парите, а е неправдоподобно това да е челистът. За Кремъл, предположенията, че парите на Ролдугин са свързани с президента, са путинофобия. Финансови връзки между двамата обаче бяха разкрити през 2016 в така наречените панамски документи. Тогава изтекоха милиони поверителни книжа от адвокатска кантора. Според журналистическото разследване, довереници на Путин са изнесли от Русия над 2 милиарда долара. Сред тях и Ролдугин. Досие в разследването имаше и за тогавашния украински президент Петро Порошенко. Русия, любимая наша страна. Новият стар руски президент не се вълнува от международни разследвания. Вълнува го красотата на музиката, когато пее химна с деца. Все времена, славься отечество, наше свободное. Или съветски песни за космоса, за студенти.
Каравана ракет. Караваны ракет. Мчат нас вперед от звезды до звезды. В тропинках далеких планет останутся наши следы.
Не само руските момичета и момчета са облагодетелствани да слушат Путин. Честа имаха и в Китай. Май 2017. Путин разгрява на пианото с руски песни преди разговора с колегата Си Цзиньпин.
Переживаю я, родина, о тебе, чтоб не порвали, как вроде тебя и нет.
Юго-Восток тоже хочет уйти,
но куда?
Непонятно.
Вроде бы все свои, а доверия нет. Споры на чьей стороне воевал мой дед.
Кто кого кормит последние 20 лет?
Где
виноваты? Набери Украина в гугле, поищи Украину на карте, что о нас только не придумают соседи и якобы братья. Напиши Украина в гугле,
где еще отыщешь такую.
Про язык вспоминать будем лишь любимых своих целуя.
Надо нам срочно вопрос.
И като говорим за колеги, как да пропуснем Адаша на Владимир Володимир Зеленски, който пее и танцува от години. все пак се изкарваше хляба като актьор, режисьор, сценарист, филмов и телевизионен продуцент, водещ, певец и комик. Съоснователят на продуцентската компания Квартал 95 обича музиката от училищния ансамбъл, където свири на китара. И той като Путин се упражнявал на пианото, взимал и уроци по танци. Явно е имало резултат, защото през 2006 спечели украинската версия на шоуто Dancing with the Stars. Към политическото кабаре с Квартал 95 Зеленски през 2016 и песента «Напиши Украина в Google». За споровете, чий е Крим, кой кого изхранва и дали съседите са истински братя или само се преструват. Потърсете Украина на картата, потърсете Украина в Google. Украина е страна на безкрайните възможности, завършва текстът.
Наберёшь Украина в Google и поймёшь, где живёт процветание, с кем хотят наладить все дружбу, куда едут работать с Италии.
След като стана президент, Зеленски отново посети вечерния квартал, но като зрител. Двойник през няколко реда, сметна оригинала за дубльор.
Взема на Веро.
Ще му звънна.
Възьми трубку,
твоя. Тигни си телефона.
Это я звоню. Это Зеленский.
Зеленски се обажда.
Во-первых,
първо, когато си на концерт, трябва да си изключваш звука. Второ, ако ме чуваш,
просто кимни.
И Зеленски с охота влиза в роля и кима ли кима. Предрекал и провокирал политическата си кариера на сцената и от екрана, като президент отново взима микрофона. Песните, в които участва обаче, са по-различни. На 24 февруари миналата година американският кънтри певец и носител на грами Брат Пейсли пусна песента Same Here. В нея вплита разговор с Зеленски.
We speak different languages in our life. Yes, but I think we appreciate same things. Children, freedom, our flag, our soldiers.
Говорим на различни езици в живота, но мисля, че ценим едни и същи неща. Децата, свободата, знамето, войниците си, народа си. Това е най-голямото съкровище, което имаме. Гордеем се с нашата армия. Ще защитаваме свободата и живота си.
Where I say hello, Mr. President, he says, "Hi, Brad. Happy to see you." I think he understands that art.
Мисля, че той разбира как изкуството достига до най-много хора, особено когато искаш да докоснеш сърцата им. Той може да изнесе толкова много речи, колкото е по силите му, но е много по-лесно да чуеш какво ти казват, когато има мелодия.
Каза Брат пред Associated Press. Парите от песента отидоха в подкрепа на украинци, останали без дом. И ако Same Here навява кънтри меланхолия, обръщение на Зеленски от сцената на вечерния квартал разсмива цялата публика.
Драги друзья, слава Украине! О, как мы рады вас видеть, давно не виделись, спасибо! Вот, круто!
Скъпи приятели, слава на Украина! Колко се радвам да ви видя тук, благодаря! Разбира се, сега най-актуалният, най-важният въпрос е този за Украина и Русия. Всички имаме роднини в Русия и те винаги ни питат едно и също. Ама как сте? Там не ядат ли деца? Можем ли някак да ви помогнем да напуснете страната? Опитах да обясня на родата, че всичко при нас е добре. Можете да дойдете и да видите. Така им казах, но нищо не последва. Попаднах на нещо хубаво в интернет. Намерих следното изречение. Ако искате да опровергаете нечия глупост, не я отричайте. Просто я доведете до абсурд. И аз реших да стигна до точката на абсурда. Сега ви представям писмото си до роднините в Русия.
Здравствуйте, дядя Игорь, дядя Валя и дядя Саш. Въпреки вашим опасениям сообщаю, что живу я хорошо. Пока живу. Хотя что вам рассказываю, вы и так все знаете.
Здравейте, дядо Игор, дядо Валя и дядо Саша. Обратно на страховете ви, трябва да кажа, че си живея много добре. Е, имам предвид, че все още съм жив. Ама чакайте, защо въобще ви го пиша? Че нали всичко знаете и го знаете най-добре. Заплатата ми е малка, но това не е важно, защото ни позволяват да взимаме пари и имоти от руснаците. Преди можеше да се краде от евреите, но Коломойски дойде и забрани. Сега уча английски, за да забравя руския. американските наемници много ми помагат. Тук ги ринем с лопата. Ама наистина, какви ви ги приказвам? Вие нали всичко си знаете?
Кстати, я женился во второй раз на Вадике. Для нас, европейцев, это нормально.
Между другото, ожених се втори път. Мъжът ми се казва Вадик. Все пак за нас, европейците, това си е съвсем в реда на нещата. Днес нашият президент, имам предвид най-главния, Барак Обама, обеща скоро да се присъединим към НАТО. Естествено, като американска марионетка. Има още добри новини. Дъщеря ми Харпина, която преди беше Саша, спечели песенен конкурс. Сега е претендент да представя страната ни на конкурс за гейове и лесбийки. Вие така казвате на Евровизия. Чудим се дали трябва да е с брада или не. В почивните дни, по-нашему през уикендите, ходим в провинцията, в къщите на бабите и дядовците и копаем бункери. Вчера бяхме на концерт на Ани Лорак. Беше супер! Не й позволихме да пее.
Если есть возможность, друзья, вышлите, пожалуйста, мне книгу Гитлера «Майн камф».
Ако имате възможност, моля ви, пратете ми книгата на Хитлер «Моята борба». У нас се харчи като топъл хляб и не можеш да се докопаш. Както виждате, при нас е спокойно. Така че идвайте. Но предупредете по-рано, за да ви издадем аузвайс. И да не летите с самолет, че е опасно. И с влак не може. Безопасно е с камион КамАЗ.
Они ходят регулярно без опозданий. Это теперь наш общественный транспорт.
Те си имат редовен график и никога не закъсняват. Това сега е обществения транспорт. Идвайте!
И те идват ли идват, докарали глупостта, отвъд абсурда. Да се шегува, намери сили група от Грузия след войната с Русия през 2008. С песента We Don't Wanna Put In, Стефани 3G печелят националния конкурс за участие в Евровизия през 2009, но се оттеглят преди международния полуфинал, защото от Европейския съюз за радио и телевизия виждат политически намеци, каквито в състезанието не са позволени. Парчето провокира не само институционална реакция на европейско ниво, но и протест в Москва. Грузинците са поканени да сменят песента или да пренапишат текста, но отказват. И така Грузия не се явява на Евровизия, която пък се провежда в руската столица заради победата на Дима Билан през 2008. Ако видите клипа на песента, от Орловия ви взор няма да обегне, че нито една от трите грузински певици просто няма брада. Може би това е бил основният проблем. във вечерния квартал на Зеленски най-вероятно знаят.
Writer of my symphony, play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye.
А вие със сигурност знаете, че за Евровизия отдавна се мисли като за политизиран конкурс, колкото и строги да са правилата. Таз годишният спор бе за песента на Израел. За October Rain се смяташе, че насочва към атаката на Хамас от 7 октомври миналата година. Но израелците се съгласиха да пренапишат текста. Октомврийският дъжд вече е ураган и ще отнесе Швеция през пролетта. Малмю се готви за домакинство от 7 до 11 май, както и за възможни протести. Различни държави призоваха Израел да не участва, така както бе забранено на Русия, след като започна войната в Украина. За сега израелската песен ще се състезава редом с украинската «Тереза и Мария», вплела в посланието си страданията на майка Тереза и Дева Мария. Какво ли ще кажат от Ватикана, след като папата предизвика лавина от коментари с репликата «Кой кога трябва да развее бяло знаме?» Конкурса през 2022 спечели украинският Калуш оркестра, а вече слушаме миналогодишното им изпълнение в Ливърпул, приютило Евровизия заради продължаващите боеве в родината на победителите. Музиканти, певци и танцори се присъединиха към украинците, на пияното ги подкрепи дори Кейт Мидълтън. По ирония на съдбата, групата изкара две нови парчета с певицата Кола точно на 22 март. Едната се казва «Помни», а другата «Улови сърцето ми». Посветена е на сродните души. Преди две години тяхната Стефания стана първият победител с рап елементи в историята на Евровизия. Получи и рекорден брой точки от гласуването по света. Калуш оркестра продаде наградата за 900 000 долара, с които купи дронове за украинската армия. С неизменната си розова шапка фронтменът Олег Псюк се раздели за близо 300 000 долара. Групата започна турне в Европа и Северна Америка, за да набере пари за Украина, както направиха много техни колеги. Само през 2022 Калуш оркестра събраха над 1,5 млн. долара. Отвъд океана се срещнаха с музиканти, с които записваха нови парчета. Носиха украинското знаме и носии, дори когато снимаха клип в Сан Андреас, където виртуално джиткали с коли, докато играели компютърни игри, когато били деца. В Калифорния, но не само, групата се надяваше на добрите хора и щедростта им от сутрин до вечер.
Щедри вечер, добрий вечер, добрим людям на здоров'я. Щедри вечер, добрий вечер, добрим людям на здоров'я.
Щедри вечер, добрий вечер, усім людям на весь вечір. А я знаю, що пан дома сидить більше поці стола. Найдемо, що пашу палюва, на той, що пече на кура. Найдучи на курі, сім залізячу, всьому дому попіражечко, як не дав себе рога.
Четре вечер.
До розовата шапка застана самият терминатор. Според бившия републикански губернатор Арнолд Шварценегер,
това е много силно послание към всички украинци, особено сега в тези трудни времена. Всеки може да мечта и да превърне мечтата в действителност.
Музиката от Терминатор огласи действителността за погребението на Алексей Навални. Изпратиха го и с Франк Синатра. В края на януари, докато все още бе жив, Навални се сблъска с друг тип хитове. Сасам Руснак на Шаман. Ярослав Дронов, каквото е името на изпълнителя, е сред знаменитостите, предложили официално на Путин да се кандидатира отново за президент. Шаман пее, че руснаците не могат да бъдат пречупени и отиват до край. До край 32-годишният певец отиде на концерт през ноември, когато симулира взривяването на атомна бомба, натискайки червен бутон в бутафорно ядрено куфърче. Избухнаха фойерверки. Със съобщение в социалните мрежи, Навални описа утрините си.
Шаман се появи на сцената, когато вече бях в затвора, така че не можех нито да го видя, нито да слушам музиката му. Но знам, че е основният певец на Путин. Негова е най-популярната песен «Аз съм руснак». Всички я знаят, пародират я и така нататък. Със сигурност ми беше любопитно да я слушам, но къде в затвора бих могъл да го направя? И тогава ме отведоха в Ямал. Тук всеки ден в 5 сутринта чуваме командата «Събуждайте се», последвана от руския химн. Веднага след това звучи втората по важност песен в държавата – «Аз съм руснак» на Шаман. Представете си Ямало-Ненецки автономен окръг. Полярна нощ. Колонията със специален режим за нарушители. Затворникът Алексей Навални, който е осъден на 19 години, от когото кремълската пропаганда от години се оплаква до безкрай, защото е участвал в руски митинги, се упражнява на песента «Аз съм руснак», песен пускана с възпитателна цел. Ако трябва да бъда честен, все още не съм сигурен, че правилно разбирам какво е пост-ирония и мета-ирония. Но ако не е това, то какво е?
Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу погасить. Я не верю.
Понякога няма място нито за пост, нито за мета-ирония. След атентата в Крокус Сити Хол, Шаман изпя Реквием 22.03.24. Само за ден и само в YouTube песента бе гледана 5,5 милиона пъти. С дървен кръст и кожено яке шаманът се обръща към Бог, заради невъзможността да приеме случилото се. Въпреки покрусата, отново подчертава, че руснаците не могат да бъдат пречупени.
Found a domestic assassination machine on an industrial scale.
Navalny will personally call these poisoners one by one.
Further. Это Навальный Алексей вас беспокоит. Хотел узнать, зачем вы хотели меня убить.
Oh my god.
Понякога, обаче, добрата стара ирония си пробива път и в най-критичните моменти. Като тези, в които питаш, защо си бил поръчан. Преди да се завърне в Русия и да го арестуват, Навални се обади на хората, които го отровиха, за да разбере кой и защо се опита да го убие с новичок. Нервно-паралитичното вещество не послужи до край, но обажданията на опозиционера парализираха поръчителите. Поне за малко. А в документалния филм с Оскар Навални схемата се разплиташе на доста по-лежерен фон от песните на Шаман. Lion, snakes, monkey. Village speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Ooh, baby. Кога да се вземеш на сериозно и кога да се шегуваш? Балансът е труден, но често определя облика на политиците завинаги. Ако Путин разбужда затворниците с химна и подсказва текста му на русначетата, макар че кой би се осмелил да го забрави на една сцена с него, Зеленски размива украинчетата като анимационното мече Падингтън, което озвучава преди президентството.
Привет, мой камикон! Ау. А зараз ви собачу їжу рекламуєте.
С хумор критикуват Путин и в и извън федерацията. Обяснимо, по-мечешките шеги са отвъд граница, а не при руските мечоци. Преди 10 години в нидерландско телевизионно предаване избраха музиката, за да изразят позиция към антигей законодателството на Путин. Кавари се леят и в германския ефир, след като войната в Украина постави енергийната сигурност на Европа под въпрос. Отново през 2022 албум под надслов «Пънк срещу Путин» издадоха американски музиканти. Идеята тръгна от Left-Handed Knives, група на двама гимназиални учители. Стигна се до благотворителен фестивал. Войната продължава. Спрете я. Бе посланието и на руската рейв банда Little Big избягала в Лос-Анджелис в началото на така наречената специална операция. Little Big заявиха, че са в черния списък на руското правителство и не могат да свирят в родината. Ще се върнат, когато Путин си тръгне. Песента им за поколението, което отрича войната, бе възприета от някои украинци като антиамериканска. В Русия членовете на групата са чуждестранни агенти, а само преди 4 години бяха избрани да представят страната си. В Евровизия, разбира се.
Аква-дискотека, аква-дискотека, царь среди досуга, здесь мне будет супер.
Може би евровизионно ви звучи и аква-дискотека на руската електронна група Крим Сода. Парчето се пееше на антивоенни протести, наричани аква-диско-партита. Основателят на Крим Сода, Дмитрий Свиргунов, известен като Дима Нова, почина на 35. Отдави се миналата година, прекосявайки заледената Волга в район, в който няма мостове. Групата нашумя през 2021, когато комедиантът Александър Гудков използва аквадискотека, за да иронизира президента за луксозния дворец на брега на Черно море, разкрит от екипа на Навални. Песните против Путин са класика в жанра, даже в много жанрове, но същото важи и за песните в негова подкрепа.
Это президент Путин. Мой лучший друг это президент Путин.
Най-добрият ми приятел е президентът Путин, рапират Саша Чест и Тимати през 2015. Путин като супергерой. Путин, по когото си падат всички момичета. Путин на графит. Путин като байкър. Путин на джет. И разбира се, Путин като Божията промисъл. Известната естрадна певица Маша Распутина също бе възхитена от приятелството на Путин в исторически момент на надежди и предателства. Распутина изказа благодарността на народа към държавния глава. Русия се моли за теб и ти се молиш за Русия, изпя Маша на Вова. Хвалебствията не свършват до тук. Сега за руснаците, таджикистанците са болна тема. Почти всички задържани и обвинени за атентата на 22 март са от Таджикистан, но преди години именно таджикистанец възпя ВВП пред централата на Газпром. А двама рапъри от африкански произход, които живеят в Русия, бяха убедени, че трябва да сме твърди като Путин.
Опять враги на русских ополчились. Россию обложили не впервой, хотят они, чтоб бабы подключились и разрешили кризис мировой.
След незаконната анексия на Крим, Юлия Винокурова призова руските жени да защитят президента, защото страните от НАТО маршируват към него и искат да разрушат мира. Да помогнем на Путин, иначе Обама ще го изкълве до смърт, изпя Юлия. Е очевидно, Владимир Владимирович не е изкълван, но идва най-запомнящата се част. Жените на врага нямат гърди с бради, докато руските изпъкват спишната си град, с която пазят Вова. Ето откъде идвали закачките на Зеленски. Сега стана ясна работата.
Владимир Владимирович Путин.
Много лет прошло с тех пор, когда в Союз проник раскол. С перестройкой подло влился, когда занавес открылся. Запада влетела птица, кровожадная орлица. Но пришел Владимир Путин и сказал, жить лучше будем. Владимир Путин молодец! Политик, лидер и борец! Наш президент.
Шоуменът Олег Лихачов също припяваше «Браво, Путин!». Твърди, че е създател на жанра «Политическа ексцентричност». Песента е от лятото на 2014-та. Олег сам я определя като хит. Написал я заради нецензурни скандирания на украински футболни фенове по адрес на Путин. Руснакът пък решил да го похвали за анексията. В годините Лихачов посвещава песни и на чеченеца Рамзан Кадиров, патриарх Кирил, главата на Татарстан Рустам Миниханов, на покойния вече лидер на Либерал-демократическата партия Владимир Жириновски, дори и на цар Иван Грозно. Издава ги в албума «Звездите на Русия». Така можел да изрази гражданската си позиция с чувство за хумор и ирония. Без ирония обаче, през 2016-та приема поканата да участва в концерт за правителството на Москва. Публиката реагира предпазливо на песента за Путин. Не се ориентирала иронична ли е сега, хвалебствена ли е. Та аплодисментите били сдържани. Хонорарът обаче добре. 25 000 рубли. В началото на 2015-та Лихачов прави песента «Олигарсите станаха алчни». Айде бе, през 2015-та. След нея го канят да се присъедини към комунистическата партия.
Добрый ден, дорогие товарищи, хайрли кын, кадали туслар. Я Олег Лихачев, депутат-шоумен, я бы себя так охарактеризовал. Да.
Сегодня... И той се съгласява. Чувате го на митинг през 2018-та. Около изборите за Държавната дума пише няколко песни за партията. Става общински депутат в Татарстан, но не забравя шоуто. Иска да участва на Евровизия с версия на песента за Путин на английски. Организационният комитет го спира. За капак Лихачов съди Владимир Владимирович за морални и материални щети от икономическата му политика. Олег настоява Вова да му върне къщата с баничарницата и гаража, двете чуждестранни коли, проваления статут на звезда на руската естрада и най-драгоценното – бившата съпруга. Съдът отхвърля искането заради президентския имунитет. През 2018-та, заради предстоящото увеличение на пенсионната възраст в Русия, Лихачов ритуално се отрича от Путин.
Я отрекаюсь от Путина, я посылаю буржуев на, я промолчу за Медведева, Россия изъедена.
Четири години по-късно заявява, че подкрепя външната му политика. А през есента на миналата година излезе песента «Путин Лукашенко Кадиров».
Путин Лукашенко Кадиров, наша гордость в боевых мундирах. Путин Лукашенко Кадиров, на земле они гаранты мира.
За сега интересът към парчето е по-слаб в сравнение с песента «Само за Путин». Може би затова Лихачов продължава с пропагандата. В средата на март се похвали с видео, в което изброява руските радиостанции, които въртят песента за кървавата тройка. И забележете, сред тях има и детско радио. През 2015 одата за Путин срещна критиката дори на глашатая на Кремъл Владимир Соловьов. Според него авторът е влязъл толкова дълбоко в задните части на властите, че отвън се виждат само обувките му. Това е дословен цитат. Почти като джудиста Путин, Лихачов отвърна на удара с реплика за обувките на Соловьов, които даже не се виждали. Колко сериозно да приемаме политическата ексцентричност на Олег?
Донор спермы под номером 32 сдавал свой биологический материал 140 раз. Почетный донор России.
А у вас работа была бесконтактная?
Было два рабочих инструмента. И теперь...
2018-та. В ТВ-предаването ДНК Лихачов се обръща към майките на биологичните си наследници. Като студент през 99-та дарил сперма и изчислява, че има около 70 деца и 40 внуци. Мисията му – да попълни празните редици на руската интелигенция и да помогне на държавния бюджет. Иска от Путин званието почетен донор на сперматозоиди на Русия и пожизнена пенсия. След предаването съпругата му подава молба за развод. Същата дама, която Олег иска да си върне с иск срещу президента. Много по-сериозна в намеренията си изглежда Мария Якушева с псевдоним Машани. Пее за Александър Невски, Кримския мост, санкциите над Русия. Най-известна е с песента си, разбира се, че за Путин. Преди 8 години гарантира, че за долар дава само рубла и нито копейка повече. През 2016 долар се е търгувал и за 68 рубли. Днес ви трябват повече от 90. Дали Машани има 9000 копейки на монети? Не е ясно, но пък тоалетната и хартия е на долари. И си иска Аляска от американците. От пари най-много разбира Сергей Шнуров от група Ленинград. И родом оттам, до сущ като Вова. Музикант, актьор, водещ, телевизионен продуцент, познат не само в ска, пънк и рок средите, от които произлиза. Звучи мобилникът му от популярния филм «Бумер» на български «Баварец». Преди 22 години Шнуров плащаше глоби заради нецензурни текстове. Тогавашният кмет на Москва Юрий Лужков не позволяваше Ленинград да свирят в големите концертни пространства на столицата. Официалната причина – вулгарните думи. Неофициалната, коментирана в извън Русия, критичното отношение на Шнуров към политическия елит. Но то не му попречи да изнася концерти, частни, на същия елит. По данни на Forbes, цитирани от LA Times, през 2018 Шнур, както му казват у дома, с 14 милиона долара е вторият най-добре платен руснак в шоу-бизнеса след хокеиста Александър Овечкин. През 2022 вниманието бе привлечено към Шнуров заради снимка на актьора Георгий Болонев. От фотографията в Инстаграм се виждаше, че Болонев, заедно с Сергей Шнуров и покойния вече основател на частната военна компания Вагнер, Евгений Пригожин, са в самопровъзгласивата се Луганска народна република. Шнуров отрече да познава Болонев и заяви: «Снимката е манипулирана». На протести срещу Кремъл, на които Шнур е засичан, реакциите са двояки. Някои го приветстват, други се съмняват в искреността му. В миналото Шнуров бе критичен към управляващата единна Русия. Заяви, че не желая среща с Путин и нарече инфантилно убеждението, че нещо може да се договори с властта. За президентските избори през 2012 публично прогнозира, че няма да са честни. През 2013 бе категоричен – няма да се занимава с политика. И хоп, 2020 дойде и се присъедини към партията на растежа на бившия бизнес-омбудсман Борис Титов. По-късно стана нейн съпредседател. Отново през 2020 пред радио «Комсомолска правда» Шнуров се поколеба в отговора «Руски ли е Крим?» «Ще изчакаме и ще видим», каза той, но на въпроса дали Донбас е Украина, отговори положително. След началото на руската инвазия в Украина Шнуров коментира:
«Това са времена, в които трябва да се избира. Моето право. Искам, избирам, не искам, не избирам. Носят ви чаша водка и чаша уиски, но вие искате вино. Не искам да избирам от този набор. Това е фалшив избор».
Относно невъзможното в Русия, войната да се нарича война.
«Забраната на думи е най-глупавото нещо, което може да се случи. Ако нямаш думи, с които да обясниш реалността, ставаш ням. Забраната при всички случаи е знак за безсилие. Политическата технология трябва да има мека сила. Трябва да побеждавате в реториката. Ако забраним думата брюнетка, всички ли ще станат блондинки?»
Интервюто за руската писателка Татьяна Толстая е цитирано и в украински сайтове. То обаче не заличава въпросите към Шнуров заради песни като «Ростех», в която възхвалява военното производство на държавната корпорация. В годината, в която Русия нападна Украина, Ленинград иронизираха руската икономика, олигарсите, елита, чуждестранните агенти, спецоперацията, руската надежност, която е ни повече, ни по-малко като КамАЗ. При тях геополитиката е семеен скандал. Жената е с насилено око, защото иска да се присъедини към НАТО. Тук можете да полудеете, пее Шнуров в «Сбогом елит». Въпросът за всички като него е: доколко и те не са полудели? Кога играят? Кога преиграват? И кога са искрени? Част ли са от елит? Могат ли едновременно да са елит и да не са? И на каква цена? Преди дни Шнур заяви, че парите в руския парламент са просто смешни и не е влизал в политиката заради тях. Наскоро стана наставник в шоу-програмата «Нова фабрика за звезди». Покрай съдебна история пак се потвърдиха хонорарите му с твърде много нули отзад. Човек има нужда от дом с градина, в градината дете, за детето братчета и сестричета. И какво лошо? Милион долара? Даже милиард? Обаче в Штатите? Не в Русия? Пее още една от популярните руски банди, запрещени барабанщики или забранените барабанисти, която се бореше с системата отвътре, с очаквано по-големия шанс за промяна, но и с риска някой от запчатите и колела да ги премаже.
Милион, милион долара в США. Милион, милион и жизнь будет хороша.
Според един от основателите и Иван Трофимов, групата е продукт на шоу-бизнеса, която цели разложението му. В края на краищата под боровинковия сос на старата руска шутовщина говорим в песните си за сериозни неща. За разпадането на буржуазното семейство, за обречеността на съвременната цивилизация. Трофимов се надяваше хората да слушат и да мислят за социалната справедливост. През 2002 в интервю за списание Мотор идеологът на бандата призна:
мислехме, че ще бъдем любимата група на така наречения протестен електорат, но станахме любимата група на образованите дребни буржуа. Сега работим за тях, като вкарваме в мозъците им всякакви консервативни идеи. След фалита на държавата отново се формира прословутата средна класа.
Според него това са хора, които биха струшили челюстите на всеки го заради доходите си. През 96-та Трофимов агитира за Комунистическата партия на Руската федерация, но през 2002-та
съм много уморен от нестабилността.
След още няколко години Иван се изпокара с останалите забранени барабанисти и на свой ред им забрани да изпълняват песните, написани от него. Групата обаче продължава да концертира. Сега е на турне по случай 25 години от основаването. Обикаля така наречената любима необятна страна. Примерът е от преди месеци в окупирания от Русия Севастопол. Фронтменът и композитор Виктор Пивтори Павло пред местна телевизия.
Здесь родные теплые места и такие же родные теплые люди.
Тук има родни топли места и същите топли и родни хора. Не можем да не се върнем тук. Дори да вземем предвид днешните реалности и ситуация, пак ще го направим и благодарим на Бога, че тук ни приемат с радост.
Може би трагичността на митологизираната руска душа е най-осезаема в историята на Александър Елин. Заради загубен бас текстописецът създава човек като Путин. Залогът да направи хит без бюджет, но с правилното послание. Избира Путин в първия му президентски мандат като ултимативен източник на новини. Елин иска песен, която ще изпълни мечтите на обикновеното руско момиче. Изглежда то бленува за мъж, който не пие, не се бие и не се отнася зле с нея. Въпреки иронията, Елин остава неразбран. Сатиричните нотки са не просто пренебрегнати. Песента става част от официалната кампания на Путин за преизбирането му през 2004-та. В разгара на руските протести от 2011 до 2013-та Елин пише песента «Нашата лудница гласува за Путин» с група Рапфак по молба на опозиционен политик.
Я сегодня спросил на обходе врача, почему у нас нет от палаты ключа, почему в голове и в бюджете дыра, почему вместо завтра сегодня вчера. Пусть расскажет нам...
Пациентът в психиатрията пита доктора за дупката в главата си, но и за тази бюджета. Писал на Белия дом, че навсякъде има мързел, корупция и раздор, но не получил отговор. Всичко е толкова сложно, толкова объркващо, но няма време да го разберем, братко. Нашата лудница гласува за Путин. Нашата лудница ще се радва за Путин. Пеят Рапфак и си знаят, даже медицинските сестри са за Путин, мужика на всички мужици. Но може ли той да отговори защо не защити страната си, щом от десетилетия я е хванал здраво в автократична хватка и очевидно не смята да отпуска захвата до
2036. Завхоз отожрался, а я похудел. Где ж
же, где же ты, вождь, прекрати беспредел. Я писал в Белый дом, что тут вор на дворе, что масоны хотят меня сжечь на костре, что кругом разгильдяйство, разбил и раскол. Нет ответа, а на тебе в жопу укол. Все так сложно, все так запутано, доктор прав, а я виноват. Наш дурдом голосует за Путина, Путин точно наш
коллега. Изотопия.
Чухте поредния, но не и последен епизод от подкаста на Изотопия. В ефир сме всеки четвъртък по програма Хоризонт от 10 вечерта до полунощ. Онлайн, в големите подкаст платформи и на Binar.bg. До скоро!